habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
habeennimo jimcaha taariikhduna ay tahay 12 December 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jireedi kala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku lafagurayno xilliga kala guurka ee ku jirto Soomaaliya.
labada dhinacba horta waxaa loo baahan yahay waxay tahay in laga fakaro maaragta waxa dan oo ah dalka iyo ummadda, kanaa saxa iyo kanaa qalada. maanta dhan ugu jiro runtii dhibaato weynay keeni kartaa.
xalku uu cadyahay wuxuu u baahan yahay in waddankan loo turo danta guud. ani waxaan qabaa in dowladdu ay xaqaa'iqda kusoo dhawaato. taa hadday la timaado waxaan aaminsanahay iyaguna way ku badbaadayaan, qarankuna uu ku badbaadayaa. xalku wuxuu ku jiraa laba qodob baan isleeyahay. midda koowaad horta waxa weeyaan heshiiskii baarlamaanka ansixiyey ee guddiyada doorashada in lagu soo dhisay ahayd dowlad goboleedada aan weli soo dhisin guddiyadii doorashada inay soo dhisaan oo ay soo dhammaystiraan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan muranka iyo khilaafka ka dhashay doorashada madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ee ka taagan Jawaar iyo Beledweyne.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaysa Sahra Ciidla Nuur.
dalka Maraykanka ayaa weli laga dhur sugayaa in hay-adda cuntada iyo dawooyinka dalka Maraykanka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo f d a ay ansixiso kalsoonida lagu qabi karo tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay sameeyeen shirkadaha Pfizer oo Maraykanka laga leeyahay iyo BioNTech oo Jarmal ah. madaxda hay-adda f d a oo Khamiistii shalay tacood u qaaday kalsoonida lagu qabo tallaalkaasi ayaa la filayaa in maanta gelinka dambe xilliga Maraykanka amaba sabtida berri ay ku dhawaaqaan in tallaalkaasi lagu isticmaali karo gudaha dalka Maraykanka iyo in kale. xaaladda xanuunka coronavirus ayaa meel halisa ka maraysa dalka Maraykanka, iyadoo toddobaadkan la diiwaan geliyey in maalin keliya ay u dhinteen 3,100 qof xanuunka COVID-19. saakana dalka Maraykanka wuxuu ku waabareystay iyadoo tirada dadka xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 15 million iyo bar qof, halka 219,000 oo qofna ay u dhinteen xanuunka. tallaalkan haatan diyaarka islamarkaana dalka UK laga isticmaalay ayaa la sheegay in 95% lagu kalsoonaan karo, balse ogolaanshaha kama dambaysta waxaa laga sugayaa hay-adda f d a. wasaaradda caafimaadka ee dalka Nigeria ayaa xalayta soo saartay digniin ku aadan in xanuunka COVID-19 uu dalkaasi si weyn ugu soo labakacleeyey, islamarkaana tirada dadka uu soo ridanaya ay aada u soo badatay. mas-uuliyiinta caafimaadku waxay sheegeen in 1,834 qof oo xanuunka qaba la diiwaan geliyey toddobaadkan, tiradaasi oo ka badan intii laga helay toddobaadkii hore oo ahayd 1,253 qof. guddiga la socodka xanuunka COVID-19 ee dalka Nigeria ayaa sheegay in kor u kaca kaysaska xanuunkaasi ay kor u qaaday dadka kasoo gelaya xuduudaha dalkaasi, sidaasi awgeedna ay sameeyeen xarumo dadka lagu karantiimo. dalka Nigeria oo ay ku nool yihiin dad ka badan 200 million oo qof ayaa la sheegay in tirada dadka xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 17,000 oo qof, tirada dhimashaduna ay tahay 1,200 oo qof. dalka Koonfur Afrika oo ahaa waddanka uu saameynta ugu badan ku yeeshay xanuunka coronavirus qaaradda Afrika ayaa horaantii toddobaadkan sheegay in xanuunku si rasmiya ugu soo labakacleeyey dalkaasi. madaxa hay-adda w f p ee cuntada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda baahi ee cunto ee ka jirta dalka Yemen oo meel halisa maraysa. hay-adda w f p oo ku guulaysatay billadda caalamiga ah ee nabadda ayaa sheegtay in malaayiin qof oo dunida ku nool ay ku jiraan heer macluul, xaaladda dadka Yemen ku suganina ay dhaaftay heerkii lasii eegan lahaa. tirada dadka ku sugan heerka macaluusha ee cuntada degdega u baahan ayaa la sheegay in bishan December ay 3 jibaarantay, iyadoo hore loo sheegay in 16,500 oo qof ay ku sugan yihiin heerka macaluusha, haatanse ay tiradu gaadhayso 7,400 oo qof. in ka badan 3 million iyo bar qof oo Yemaniyiina ayaa iyaguna hal darajo uun ka hooseeya heerka macaluusha ay qaramada midoobay ku qiimeyso, balse iyaguna u baahan in kaalmo raashina lala gaadho. Tiradaasi ayaa laga cabsi qabaa in bisha Juun ay gaari doonto 5 milyan oo qof, haddaan haatan si degdega wax looga qaban. Qaramada midoobay waxay sheegeen in isku geyn dadka badan 16 milyan oo qof ay xaalad cunto yaraana ku jiraan gudaha dalka Yemen ee dagaaladu naafeeyeen.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa, halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay waxaa weli muran ka taagan yahay siyaasadda maamulka Hirshabeelle oo dhowaan dooratay madaxweyne cusub, balse ay beelaha qaarkooda kasoo horjeesteen maamulkaasi. waxaa muranku u cirkay sushii shareeray kadib markii saraakiil hubaysan oo kasoo jeeda beledweyne ay sheegeen in madaxweynaha Hirshabeelle aanu halkaasi tegi karin. jenaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ka mid ah saraakiisha kasoo horjeeda dhismaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane uu weydiiyey sababta uga soo horjeedo in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe uu taga beledweyne.
Su-aasha aan rabay inaan ku weydiiyo, midda koowaad waxay tahay maxay tahay sababta aad u diidan tahay in madaxweynaha Hirshabeelle uu beledweyne yimaado?
Sababta aan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu beledweyne yimaado waxaa ka mid a uma aqoonsanin madaxweyne soo madaxweynenima sita anagoon u aqoonsanayna nooma imaan karo. sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa, madaxweyne sharci ku dhisan maaha, waa madaxweyne asaga iscaleemo saaray, asaga iyo dadkii watayba oo federaalka ahaa. marka sharciyadii doorashada oo dhan ayaa la dhinac maray, mar haddii sharciga la dhinac maray annagana aanala kasoo qeyb gelin oo iska samaysteen oo macbila meesha la keenay, anagu waa diidnay in Cali Guudlaawe uu ku dhawaaqo inuu madaxweyne yahay.
marka waxa aad diidan tahay ma nidaamka Hirshabeelle mise shaqsi ayaa diidan tahay?
waxaan diidanahay nidaamka Hirshabeelle ka socdo dhan. nidaam waafaqsan sharciyadda maaha, nidaam islaamnimada waafaqsan maaha, nidaam dadnimada waafaqsan maaha, nidaam demokratiyada waafaqsanna maaha.
mar haddii aad tiri waxaan diidanahay nidaamka Hirshabeelle, gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii beledweyne yimideen, waxaana tiri madaxweynaha ma imaan karo, bal iswaafuji.
Gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka beeshay u dhasheen, ha u dhashaano waa imaan karaan beeshooda, laakiin wax qaabilaada oo ku saabsan in madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle uu yahay ama gudoomiyihii baarlamaanka uu yahay oo aan u ogolnahay ma jirto.
mase leedahay xal wada hadal ayaa wanaagsan intii aad awood ciidan adeegsan lahayd?
mar kasta waxaa fiican xal in la helo, laakiin xalku wuxuu ku dhismaa waxa waaye in wadahadal labada dhinac ah laisugu yimaado oo laga wada hadlo. waxaan la hadlaayo ama aan rabo inaan la hadlane ma aha caruurtan Hirshabeelle, dadaa dhalay, dadaa samaystay, dadaa keensaday meesha. waxaan la hadlayaa waxa waaye waalidkood Fahd iyo Farmaajo, ayaga hadal igu male.
Ugaaska beeshaada oo aadna looga ixtiraamo deegaanka kama hadlin arrimahan dhismaha Hirshabeelle ama raalli ayuu ka yahay, adiga waxa sida gaarka ah kuu dhibaya maxay tahay?
aniga waxa sida gaarka ah ii dhibaya waxa waaye waxa shacabka reer Hiiraan dhib oo dhan, waxa shacabka dhibayna anu waa dhibeen. sidaa daraaddeed qadiyad aan annaga kaligeen wadanna maaha, waa qadiyad shacbigan uu nala wato. ugaaska ugaaska beesha xawaadla waa yahay, ugaaskeenna waa yahay, laakiin dadku bini aadanka ah ilaahay isku si uma gelin ra'yiga. hadduu qaatay ra'yi ah inuu ka aamuso, aniga waxaan qaatay ra'yi ah inaan ka dhiidhiyo.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada mudaharaadyaha ka dhacay meelo ka mid ahna waxaa jirtay shirar ay beelaha qaar yeelanayeen oo ay lahaayeen waa soo dhoweyneynaa Hirshabeelle. marka diidmadaada mar haddii beelihii gobolka kula deganaa ay leeyihiin waa soo dhoweynayna, maxay tahay micnaha ay samayn karto?
macnaha ay samayn karto waxa waaye beesha dowladnimada horta shacabkay ka timaadaa. shacbigu wuxuusan rabin hadday dad aan dowlad ahayn ay leeyihiin annagaa dowlada oo waa ku dhaqaynaa oo arrimihii la dabagadiyey oo shacbiga dowladda ahaa warkiisa aan la maqlayn, dadka u shaqaynayay oo dowladda ka u matalay oo ka shaqaynayay ay leeyihiin annagaa dowladda oo shacbigii waxaan rabna ka samaysanayno. taas waaye midda aan diidnay. bulshadana aan isku raacin.
Muddadii aad hawshan ku jirtay diidmada ah, marna ma dhacday inaad la kulanto ama aad wada hadal isugu timaadaan maamulka Hirshabeelle oo Yuusuf Dabageed uu magaalada joogo iyo wasiirka arrimaha gudaha oo isna nin deegaanka u dhashay ah oo arintan u yimid?
Maamulka Hirshabeelle xataa maqalkiisa aan diidan iska daa hadal iyo heshiis aan la galnay. Sababtana waxa waaye maamul islaamnimo ku dhisan, maamul sharciyad ku dhisan, maamul sharcigii federalismka ku dhisan maaha.
Laakiin shalay iyo darraad ma bilaabanay afar sano maamulku jiray. Afartii sano waxa ku muuqa waaye hadda ku maqnaa maxay yihiin?
Galadkan afar sano ka hor waana laga galay, haddiina laga galay waxaan ku dhaafnay xuquuqdii aan ku lahayn, lama taaban jirin, lamana taaban. Laakiin hadda waxaa dhacday xaqii aan lahayn annaga ee ahaa madaxweynaha ina la dabamariyey, dadkii kalena waxoodii oo dhan ay u dhisan yihiin.
Madaxweynaha cid gaar ma iska leh?
Madaxweynaha cid gaar ahaa laheyd sida heshiiska uu ahaa ama heshiiska federalismka dhaqankiisa uu ahaa. waxaad arkaysaa Puntland madaxweynaheedii waxaa loo caleema saaraa dad gaara loo caleema saaraa. Kismaayo sidoo kale war annaga maxaa naga soo uray, wax iyagii maxaa loo diiday, dunidana loogu dhaqayaa sidan, waxaan facaya maaha, cidna ka yeeli mayna. Marka
maadaama maxaa xal u aragtaa maadaama lagu jiro xilli doorasho, dadka gobolkana ay matalaad dhaqan iyo mid siyaasadeed ay u baahan yihiin, xalka sidee u aragtaa?
Xalka waa cad yahay, waana muuqdaa bulshada oo dhan aana rabta. Xalka waxaan u aragnaa annaga iyo Hirshabeelle ma isqaadi karnaba inaan waxayna dhisanno hiraan isteedna aan ku dhisanno, taasaan xal u arkaa, wax kale ma jiraan.
kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ka mid ah saraakiisha gobolka Hiiraan oo u warramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
dhinaca kale, xildhibaan Cabdulqaadir Carabow Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee kasoo jeeda Hirshabeelle ayaa qaba in muran xooggan uusan ka jirin gobolka, isla markaana uu arkaa in dhismaha Hirshabeelle loo maray hannaan sax ah. Falastiin Axmed Iimaan ayuu khadka telefoonka ugu warramay.
bismillaahi, marka hore salaamataa Falastiin, waana u mahadcelinaa v o eda. guud ahaan dhismaha Hirshabeelle, markaan wax ka taabto Hirshabeelle waxaa wada dhistay labada gobol, Shabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan, si wada ogol ay u wada dhisteen siyaasiyiintoodii iyo duwoobkii dhaqanka ayaa fariistay meel, waxay soo saareen xildhibaano, xildhibaanadii waxay doorteen guddoon, guddoonkii wuxuu sameeyey guddi doorasho, waxaa lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. marka dhismaha Hirshabeelle waxaan u arkaa inuu loo maray wada saxa ee qurux badan, si wada ogol oo laisu waafaqsan yani oo u dhacay. markaan u galo waxyaabaha irarka u ka taagan Hiiraan, waxaaye waxaan isu leeyahay inaysa waxweyn ahayn Hiiraan, waxaa kusugan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo sidaa maanta arkaya hadda kasoo laabtay, iyo guddoomiye ku-xigeenkii kuwaad oo ah madaxdii maanta Hirshabeelle loo doortay ayaa weli kusugan meesha. waxyaabaha irarka u jirana dee waa waxyaaba tabashaba jiri karaan, dhammaan waxaan qabnaa in la dhameeyo wixii tabashaba halkaa ka jira.
waxaa kaa horreeyey xildhibaan Cabdulaahi Goodax oo qaba isagu in shalayna maamulka Hirshabeelle si awoodda loogu boobo loo dhisay oo reer Hiiraan loo jujuubay, haddana si tii lamid ah ujeeddo laga leeyahay in lagu boobo maamulka oo xildhibaano gaar loo wato iyo laga soo saara loo sameeyey, maamulkuna uusan u ahayn cadaalad dadka reer Hiiraan, se u aragtaa?
waa mahadsan tahay fikirka arkay, waa ku mahadsan yahay matalana waa fikirkiisa gaarka. aniga sida aan u arko waxay tahay Hirshabeelle in aanan si gaar ah amba cid gaara aysan dhisan ee wada dhisteen dadka dega labada gobol, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe, dad gaara oo kuraas inay kuxoogaa rabaan ama siyaasad gaara ka damacsan. waan maqlaya beryahan siyaasiyiina waxaas ku hadaaqaayo, laakiin aniga ma arko umana arko Hirshabeelle historigeeda waa yaallaa, had looma bilaabin sida loo soo dhisay. waa maamulka keliya oo si xasiloon oo nabdoon oo raal laga wadayaa loo dhisay, oo duubkii iyo siyaasiyiintii iyo kulli isugu tegay, cid walbana islaamiga kuleed ka qaadatay. uma arka marka aniga kuraas boob iyo dan gaar nin lahayn oo dhisay. hadda waxaa lagu tuhmaya waa dowladda federaalka, saa u fahmay warkaas. aniga waxaan aaminsanaa dowladda federaalka inaysan wax faragelina amba wax matalaa dhibaata inaan ku hayn dhismaha maamulkaasi, bal eeb mataqaanaa soo dhaweynaysa sida wax u socdeen dadka deegaanka. Waan la warsan karaa Iiraan iyo mataqaanaa iyo shabeelada dhexe si ay raali isaga yihiin waxooda usoo dhisteen. Waa meesha keliya aan dhihi kara iyadoona dhiig ku daadan uu ka dhicin laysqa qabsan broseski ugu fiicnaa maamul goboleedada inta la dhisaadda aad ka warhayso sida nabdoon u dhacay inuu yahan aaminsana.
Madaxweynuhu waxaa la leeyahay waxay ahayd inuu tago magaalada Beledweyne, waa uuna tegi la-aya wararka aanu helayno culays kaga yimid maaragtay deegaanka oo saraakiil ciidamo wataahi ay sheegeen inaanu imaan karin madaxweynuhu. Haddii mar madaxweynaha uusan gobolkii uu madaxweynaha ka ahaa labadii gobol aanu si xor ah u tegi karin, maamulkaasi sidee laysugu raacayaa oo uu u shaqeynayaa?
Abaasanta Falastiiniya horta waxaa wax la yaab leh in la yidhaah madaxweynihii ma tegi karo Iiraan oo ka tirsan Hirshabeelle, waa wax la yaab leh. Waxaasi waxa wada waa dad gaar oo siyaasiyiin oo mataqaana dan gaara kaleh kicinayaan wiilasha dhalinyarada iyo maamooyinka ayagana ku bixinayaan qarashaad si loo abuuro mataqaana maanta xilligan la joogo jabhad iyo waxaan loo joogin. Ani waxaan u arkaa arrintaasi waxba ka jira. Madaxweynaha xilli kasta oo tigi karaa waa dhulkiisii, waa meeshuu degnaa, waa meeshuu ka soo jeeda, waa meeshuu madaxweynaha ka ah. Sideeda Hirshabeelle Iiraan ilaa shabeelada dhexana waheb oo la yaqaano waa dad ehel iyo qaraaba waa wiil iyo abtigiis. Marka wax dhibaataa oo ka taagan meeshaas ma jiro. Sabab loo dhaca madaxweynihii ma tigi karo madaxweyne ku-xigeenkii amarka intiis waa jooga, macnaha iyama muuqato, macnaha baktiga ma cunno, fuudkiisa cada. Falastiini waa maastaasaa jiri jirtay cadaalad qaldaneen. Suurtagal maahan maamulka Hirshabeelle waa joogaan madaxdiis u sareysa Iiraan, madaxweynahana ma dhuma tigi doonaa cid alle ciddii tabasho qabto oo dadkaas walaalaha iyo ehelka uu iska horkeenay. Siyaasiyiintan danaha gaarka kale amba kuraastoodii uulwalsan amba dhibaato kale ka haysato xag siyaasiya oo ku bixinaya qarashka aan ognaa hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karno, laakiin aan rabin hadda inaan xusno. Maalinnaa ka waantoogo Hirshabeelle waxay u baahan tahay maanta gargaar.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Carbu Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee ka soo jeeda maamul goboleedka Hirshabeelle, waxaana u waramayey Falastiin Axmed Iimaan.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqiraada toddobaadka, waana kugu lafagurayna marxaladaha kala guurka ee ay marayso siyaasadda Soomaaliya. barnaamijka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaana wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkeena barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa xilliga soomaaliya waxay maraysaa xaalad kala guura marka loo eego mudaxalaadka u haray hay-adaha dastuuriga soomaaliya, waxaana jira muran siyaasadeed aada u hareeya doorashada soomaaliya, gaar ahaanna guddi doorashada dowladdu ay magacowday iyo maamulada qaarkood oo weli a soo dhammaystirin. haddaba xilligan xaggee laga aadaya dhabahan kala guurka soomaaliya ay taagan tahay, mase jiraa xal siyaasadeed oo soomaalida gudaheeda ka imaan karo si looga baaqsado muran siyaasadeed doorashada soomaaliya hareeya? barnaamijka faaqidaada waxaa nagala qayb galaya xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya, Seenab Maxamed Xasan oo loo yaqaan Seenab Siraad oo u oleysa arrimaha haweenka si dhow noola socotay xaaladda siyaasadeed iyo muran siyaasadeed hadda taagan. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Xaaji Cabdiweli oo loo yaqaan Cabdullaahi Telefoon oo arrintan guddi dhowaan ay magacaabeen musharaxiinta ka mida gaar ahaana hafeenka guddiga badbaadinta xaaladda xilligan taagan. dhammaantiin aada baad u mahadsantihin soo dhawaada. aan ku horeeyo xilligan Cabdixakiin Macalin, xaaladda siyaasadeed hadda taagan si wax kuula muuqdaan?
waxay ku xiran tahay hadba dhinaca laga istaago iyo qofba sida uu arko, laakiin dee anigu waxaan u arkaa xaalad iska caadiya marxalad mar walba oo dalka xilligan oo kale u marayo uu lasoo maro weeyaan. waa xilli doorashaa lagu jiraa adduunka oo dhanna, dee maalinta doorashada ra'yi kala bedelan iyo kambeynaa jira. marka intaa unbaan arkaa inay socoto, wax ka bedelan oo hadda aan dareemayahay ma jiraa.
سناتر حسين في كوبس لسؤاشاسي ظروفها تاغن iyo sida xusuudaan mas'uul ahaan iyo ka qalsarahan xadin muqda
een waad ma santahay afxaasana waan salaama sidoo kale dabcan hadda aniga magacayga baan hadlaya magaca aqal sare ku hadlimaayo laakiin shaqsiyan waxay wax ila muuqdaan dabcan in oo wax ay taagan yihiin jidkii la rabay aanay wax ku soconin balse rajadu ay tahay soomaalida dabcan inay markay isu timaado heshiin karto oo haji fiican waan ka qabaa laakiin hadda in mataqaana jadu ku doorashada iyo qaabkay wax ku socdeen isfahamdaxo badan dadkii garoonka isla geli lahaa ay ka jirto ayaan dareemaya
seena maxamed xasan si gaar aad ula socoteen qoondadaha waanka waan u imaanaynaa laakiin dareenkiinan ka bulshareed ahaan iyo ka aqoon ahaan maxaa kuu muuqanaya
bismillah maxamed runti horta walwal badan ayaa jiro oo maadaama dib u dhac badan uu jiro doorashooyinkii hore oo soo dhaafay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaawaay doorashadii way dhabaatay aqalka waa la dhaarinaya waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaaban marka runtii dib u dhac jiro iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay parallel ama dhinac kale iyaguna u sameeyaan guddiye iyo wax runtii walwal badan ay jiro
cabdullah taleefan dhowaan musharaxiintu way shireen guddi baa sameysteen waqti adagna way kusoo beegantay maxaa idin muuqanaya ninkiina
bismillahi raxmaani raxiim marka koowaad waxaan samlaamayaa dhammaan akhyaarta sharafta leh in dooda nagala qayb galaysa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee na dhegeysanaysa meel walbay dunida ka joogaan walaal haddaan su-aashaada usoo noqdo waxaa ii muuqda waddankeennu waa waddan aad iyo aad u nugul waa waddan dagaal sokeeya kasoo baxaya waa waddan u baahan mas-uuliyad siyaasadeed iyo dareen waddaniyad iyo in loo turo dhammaan dareenka bulshada sida awgeed waxaa ii muuqda waqtigan xaadirka ah ayna muuqanin dowladda rabitaan doorasho in la aado doorashadaasoo dhammaan ay raalli tegan yihiin musharaxiinta iyo musharaxa madaxweynaha oo ah madaxweynaha hadda jira sidaa daraaddeed ana waxaa iiga muuqata dowladdu inayna weli u diyaar garoobin inay doorasho aado sidaa daraaddeedna waxay rabtaa inay bulshada soomaaliyeed ka jahawareeriso jidka doorashada iyo dimuqraadiyadda waxayna rabtaa inay u nugto qaab kale oo ka duwan qaabkii aan u dhaqmi jirnay waana xaalad aad iyo aad u adag una baahan in lala yimaado mas-uuliyad iyo dowladnimo
haleel abdahakiin dowladdu guddi bay samaysay dood ka taaganta laysku raacsanayn waqtiga heshiiskii la gaaray muqdisho naftiisa lagu gaaray wuu buray maadaama aysan suuragal noqon in aqalka sare la helo wanaagan badano kuu muuqdan leedahay si wanaagsan baa ku socdaan xaggee ka arkaysaa oo dadkuysa ka arag
waan cabdulqaadir aad baan ku salaamayaa adiga iyo senator xuseen iyo cabdullahi telefoon iyo taraad intaba waan salaamayaa horta anigu khayrka waxaan ka arka dee sharba ma arko waxa weeyaan dalka say doorashuu ku jiraa doorashaa loo diyaar garoobay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ahi waxay heshiis bay gaareen heshiiskiina baarlamaana laga ansixiyey dib u dhac wuu jiraa oo xagga heshiiskii la gaaray fulintiisii dib u dhac uu ka jiraa laakiin dee dib u dhac meelaha uu ka jirana way muuqataa dhinacyada uu ka yimidna way muuqataa waxaan isleeyahay xilli walba oo doorashada dib u dhac yarna
laakiin waxa laysku hayo waa guddi doorasho oo doorasho soomaali inay qabtaan oo lagu kala fikir duwan yahay oo laysku raacsanayn oo lagu eedeynayo shaqaalo dowle ciidamo ka tirsan amniga marka doodanu ahaasa see layska dhiga tiri karayaa markaad fiiriso daruufta taagan
horta waxaan rabaa inaan hal xabo dadka soomaaliyeed na xasuusiyo saaxiibada inaan u sheego guddi doorasho haddii aan loo marin hal dariiq innaga waxa aan heshiis ku nahay oo dadka soomaaliyeed ay heshiis ku yihiin oo keliya waa mu'asasaadka ay doorteen ama kuwii ay sii doorteen yacni waa baarlamaanka golayaashiisa iyo waxa weeyaan madaxdii la doortay ee fulineed ee mas-uuliyad muxayana loo yeelay lana saaray qofka mucaaradka ahi xaqna umuu lahaa iyo muxaafid kuu rab ha ahaado xaq ama xildhibaan ha ahaado xaq umuu lahaa inuu isagu sameeyo process oo barlel ah oo la garab soconaya kii dowladda dimuqraadiyad maaha waxa weeyaan meeshan dowladda mas-uuliyadda loo dhiibay xukuumadda mas-uuliyadda loo dhiibay prime minister lagu heshiiyey inuu isagu xubnaha soo magacaabo guddiyada isagiibaa soo magacaabay
ra'yi loo digo wuu jiri karaa, waxbaa ka khaldan, waxbaa sixid u baahan.
Laakiin shuruudaha jira laga bedelo. Laakiin shuruudaha jira Soomaan. Sharuudaha jira Soomaan guddiga marka la soo magacaabayo, guddi dhaqaada, guddi lagu kalsoon yahay, guddi maaragtay. Shuruudaha jira Soomaan hal baad halkeen.
Waa run shuruudaha jira waxa weeyaan meesha ku qoraa waxa kamid ah inuu guddigaasi maaragtay ahayn guddi siyaasad, dad siyaasiyiin aysan xubno ka ahayn. intaan xusuusta kaasa ku jirtay, laakiin dee wax kastoo tahaba mar haddii guddiga la magacaabayo jihada soo magacaawday ay tahay jihadii xaqa u lahayd, dadka kale ee doonaya inay saameynta ku yeeshaan ee murashixiinta ah ee ama madaxweynaha u tartamaya ama xilka xildhibaanimada u tartamaya ee raba inay guddiga soo dhisaan, dee caqligaasi caqli adduunka meel maanta uu ka jiro dowladaha
Cabdiqaadir
Gaysarka labada midna kamuu jiro. Cabdiqaadir, telefoon waxaan kaa codsanayaa inaad marka wax lagu weydiiyo xilligaaga
qaatay adiga kulama hadlaya, waxaan la hadlayaa wariyahan
mudaakhalada khalad kugu ah iyo inaad soo gasho
qofkaabdullah telefonayaa.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Cabdixakiin waxaa muuqata inuu ka leexday su-aashii la weydiiyey. Ani waxay ila tahay in cabdixakiin horta marka koowaad walaalow waa run dowladda waa la doortay, laakiin mandate bay leedahay iyo waqti. laakiin markaan ka hadlayna guddi doorasho qodobka 119
xarfiga cad yahay
guddiga doorashooyinku waa inay noqdaan guddi ka madax bannaan maaragtay fulinta. Waa inuuna qofka xubinta ahi una ahayn taageero qof, waa inuuna qofka xubinta ahayn shaqaalaha rayidka ka mid ahayn, waa inuuna ka mid ahayn
hay-adaha nabadsugidda
ku qoran tahay xubin hay-ad nabadsugidi kamid mid noqon karo guddiga doorashooyinka.
Waa doorasho dadban oon dastuur ku salaysnay, waa inaad taas
tahay. Haddayna dastuur ku salaysnayn, haddayna dadban tahay. walaalkii cabdixakiin, waxaan rabaa inaan u sheego haddayna dastuurka waafaqsanayn oo ay tahay doorasho dadban, waxay u baahan tahay in political agreement ama heshiis siyaasadeed laga gaaro.
Senator Hussein, heshiiskan lagu gaaray Muqdisho bishii September ee aad meel mariseen labada gole, maxaa ku qornaa aan dooda Cabdixakiin Cabdullaahi dhexgalabal, maxaa ku qoran heshiiskaas?
Heshiiska waxaan ku qoran oo baarlamaanka labada aqalay aan siiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana ay kusoo heshiiyeen, gaar ahaan madaxtooyada waxaa ku qoran in guddi la magacaabo ay dowlad goboleedyada magacowdaan guddi oo siid ah, federaalkana uu siid ku magacaabo. Guddigaasna shuruudihiisa meeshaasay ku cad yihiin.
Waxaa
kamid ah inaanay siyaasiin noqonin oo ay noqdaan dad dhexdhexaad ah oo doorashadii mataanaa si xanaada u qaban kara. ciidamada hadda laga cabanayo oo nise iyo kuwa kale shaqaalaha rayidka aana dabcan xeerarkooda iyo dastuurka ay ku caddahay inaanay kamid noqon karin, siyaasad na geli karin. Marka taa hadda dood kama jirto, midna dood kama jirto oo in la isku mataanaa khilaafay guddigan iyo inay daacan noqon karaan oo ayadana dood kama jirto. Marka uun hadda annaga inaan xuloojin ka fikirno ayaa noo muhiimsan meeshay wax marayaan. haddaan nahay mas-uuliyiin Soomaaliyeed, waxaan u baahanay inaan xalkii qayb ka qaadano oo aan dhahno waxaas wixii ka qaldan hal la saxo jidkii heshiiska doorashada halagu soo noqdo. haddee dabcan mataana ka haddii lagu soo noqdona waa lagu qasban yahay oo dadkii wax tabanayay in ayagana ay u hogaansamaan xukuumadda iyo wixii baarlamaanku aan siiyey. laakiin baarlamaanku wixii aan siiyey ayaa laga rabaa xukuumadda wixii ka qaldan inay ka saxdo oo ay ka mid tahay guddigaas cabashada laga qabo arrinta Somaliland iyo bero wixii kasoo noqday. marka intaan haddii dabcan qof inkastan laguma jiray inaan muhiimadda saarno maanta sidee dalkeenna uu ku badbaadi karaa oo dabcan
wagasa seeme maxamed xasan walaac baad muujisoo tiri wuu jiraa. marka si bal dadku u ogaadaan meesha culayska ka jiraahi dalku dowlad waqti ka sii idlaanaya talada hayso oo madaxweyne farmaajo hogaamiyo, mucaaradkuna dabcan hami bay leeyihiin. marka xagee laysku hayaa bulsho rayid ahaan iyo dareen ahaan markaad fiirisaan xagee wax ka qalda yihiin?
runtii horta
waxyaabo badan aan isku hayaa oo baahitaan horta waa mid maadaama maxaa la yiraahdaa baanyahay waqtigii loo cidmaday December bishan 8-keeda oo u harta bilka yar dhanka xukuumadana ay u hartay wax 2 bilood ka yar. Haddana doorashadii aysan weli bilaabanin una haddana aysan u muuqanin maaragta ilaa heshiis uu dhaco oo guddiyadii lasoo kaamilo sababto ah waxa waaye guddiga hadda federaalka 2 dowlad goboleed dadkii ay soo magacaabeen kuma jiraan. Laba dowlad goboleed oo waxaa jira aan weli magacaabin Jubbaland iyo Puntland aan weli magacaabin guddigii heer dowlad goboleed. Marka runtii waxyaabahaasi maxay u baahan yihiin in la wada fariisto oo la wada hadlo gaar ahaan maaragtay dowlad goboleedyada wax kartanayo iyo maxaa la yiraahdaa madaxda dalka in ay wada fariistaan oo xal la yimaado sababto xalku iskama imaanayo ilaa la keeno maahe. Marka annaga walwalka la qabo waxay tahay in maxaa la yiraahdaa baarlamaanka waqtigiisa uu dhaco iyadoo aan doorasho bilaabanin. Sidoo kale haddana 8 Febraayo iyadana 2 bilood wax yar dhibanaa ka dhiman iyadana ay timaado den waxaa dhici karo marka waan ognahay mar walba oo doorasho ay socoto sideedaba in amnigii iyo khalkhal badan uu jiro iyo dabactanaan. Marka runtii waxaa laga walwala qabo waxay tahay in doorashadii oo aan bilaabo waa lagu darsan karaa oo technical amniyado
wa imaan karay
laakiin haddii aysanba bilaabanin
waan gartay khaliban abdaxakiin doorasho dadbana lagu heshiiyey waa runta waxayna ku timid heshiis siyaasadeed oo dhinacyada saamileed ay gaareen. Marka 8-ka December waqtigu ka idlaanayaa marka haddaan heshiis siyaasadeed lagu wada joogeyn shaki badanaa geli doono khalibaanimada iyo hay-adaha dastuuriga inkastoo qaraar uu jiray soosanta faraar qoymaan inaad halka sii haynaysaan marka miyaysan ahayn in heshiiska siyaasadeed la meel mariyo oo la hadashaan dhinacyada waxay kala dhaxayaan miyaysan ahayn?
Horta aada u maasa Cabdulqaadir, ani waxaan aaminsanahay doorashada iyo in la aado dowladda federaalka xaggeeda kama ay taagna baarlamaanka iyo golayaashiisana kamay taagna doorashada in la aado way ogol yihiin wayna diyaar u yihiin. Baadihii doorasho iyo saxigii lagu aadi lahaa ee dadbanaa doorasho dadban lagu aadi lahaana waa la ansixiyey.
Senator Xuseen, Senator Xalibaan Abdulkiilo, waa ku siinaya si fiican ku siinaya, laakiin Senator Xuseen oo baarlamaan kamid ah oo isku kursi joogtaanba kaa fikir duwan oo waxaa leedahay baarlamaankiiba qaba hawshan, marka baarlamaanku ma dhamma aan meesha kaa soxo
may baarlamaanku wuxuu qabaa baarlamaanka horta waxaa sharciya oo aniga iyo senatorkaba wada fadhinay oo aan hal meel ku wada ansixinay political agreement-igii la wada gaaray ama heshiiska siyaasadeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada gaareen. Kaasaa waxaa ku qoran xilliga doorashada la aadayo iyo sida doorashada loo aadayo iyo nidaamka doorashada lagu aadayo. Waxaa la laalay oo aan ku laalnay isla kulankaas isla qodobadii ka mid ahaa in sharcigii doorashooyinka qaranka iyo dastuurka qaabka ugu qornaa iyo doorashadii halkaa ku qorneed la laalay. Kadibna waxaa la aaday doorasho dadban. Doorashada dadban wixii ku qoraay baa horta sharciya wixii baarlamaanku ansixiyey. Firaaq ma jiro, mana imaanayo bimowjib alqaanuun ama wixii lagu heshiiyey iyadoo la raacayo. Firaaq dalka ma imaanayo, laakiin doorasho in la aado dowladdii diyaar bay u tahay waa adagtihiin wayna u socotaa. Waxaan kaliya oo adagtihiin dhinacii ku xiraa dowladda federaalka guddiyada inay dhammaystirtay guddigaan usoo laabanaya. Horta waxaa ceeb ah dad siyaasiyiina intay meel fariistaan inay guddi dhisaan oo yidhaahdaan guddi doorashaan samaynaynaa oo walaalkii Cabdullaahi telefoon caawa uu yahay afhayeenka guddigaas, horta ceeb bay dalka ku tahay. Sababto waxa weeyaan dalkani nidaam uu leeyahay, kala dambeyn uu leeyahay, waxaa jira dowlad baa jirta, dowladdu daciif bay noqon kartaa, waxbaa ka khaldanaan kara, laakiin dastuuriyan dalka dowlad baa ka jirta. Dowladdii ka jirtay oo xaqa iska lahayd in inta la salbiyo dad meel fariistaan ay guddiya dhistaan oo guddi doorasho dhistaan oo ay ku faanayaan oo ay meelaha ka sheegayaan foolxina ay dalka ku tahay, dadka mas-uuliyiinta ah tilaabada ku dhaqaaqana dhaawacday iyay ku tahay. Kuwa xilalka noocaasa qaatayna laftirkooda dhaawac bay u keenaysaa, laanno sharciyadda dalka iyo nidaamkiisa ilaalinay u
baahanlaakiin
inaad guddi noocaasa ka mid noqoto ama guddi noocaasa la dhiso biay sharciya uu ku dhisaaya guddi noocaasa qofka dhisaaya adduunka intuu ka jiraa qof murashaxa oo la tartamaya madaxweyne dal madaxweyne ka ah hadday xataa sidaa u jirto in uu cadaalad darro kastuu dareemay inuu ku degsan karo inuu baro maaragtay arrin garab socota dastuurkii iyo sharcigii inuu samayn karaay meelay adduun ka jirta ma jirta. Marka waxay ila tahay waa arrin gundhig u noqonaysa in musiibo iyo mashaakil dalkaani aan u soo dhaweyn loo soo jiday. Lakin insha allah ilahay waxaan ka rajaynayna inaanay dhicin meelahaas loo socda.
Cabdullaahi telefoon musharaxiintu way shireen mudday hadlayeen aad baad maaragtay go-aankiinu cadda, laakiin inaad guddi samaysaan oo weliba maaragtay arrintii doorashada xageed u adkanaysaan sharciga marka loo fiiriyo?
Horta waa marka koowaad walaalkii cabdixakiin waxaan rabaa inaan u sheego dastuur waxa soomaali ku wada joogto dowlad lagu yahay waa dastuurka iyo xeerarka iyo sharcigao la ilaaliyo. Qolada ugu horeysa sharciga ku xadgudubtay dowladnimadeenii iyo dimuqraadiyadeenii rabta inay maaragtay burburiso horta waa xukuumadda hadda taagan oo u baahan inay kusoo noqoto sharciga iyo dastuurka. Taa waa qodobka koowaad. Haddaan anigu waxaa looga xadgudbay marka koowaad waxaa la dhisay guddi aan dhexdhexaad ahayn oo dhinac u janjeera guddigani dhexdhexaad inuuna ahayn soomaaliba og murashixiinta og qof walba og bulshada soomaaliyeed ba og waa guddi laga soo xulay hay-ado dowladeed oo la yaqaano oo shaqshaqsi loo yaqaano. Marka guddigani guddi dhexdhexaada oo bulshada soomaaliyeed u dhexeeya ma noqon
karoqodobka
labaad guddiga aan dhisnay annaga waxaa la yidhahdaa guddiga badbaadada doorashooyinka qaran. Guddigaasi ma aha guddi doorasho, waa guddi u taagan ilaalinta dastuurka, ilaalinta xoriyadda, ilaalinta dimuqraadiyadda, ilaalinta bulshada soomaaliyeed inaan dib loogu celinin dhibkii dhacay oo asalkeedu ahaa doorasho la boobay 1968
ugu
dambeyna diktatooriyad dhashay, ugu dambeyna dagaal sokeeya dhashay.
Abdullahi waa warkii ah, laakiin maxaad qabanaysaan? Waxaa sheegaysoo dhan warkii ah waaye, laakiin maxaad qabanaysaan?
Waxaan qabanaynaa way caddahay, waxaan qabanaynaa bulshadana abaabulaynaa, waxaa weeye mudaaharaadeen nabadgelyaan samaynaynaa, dadka soomaaliyeed aan tusinaynaa sharciga iyo qalabka dowladdu ku jirto, si nabadgeliye ayaan xuquuqdeenna ku raadsanaynaa ilaa dowladdu ay miis ka timaado, wada hadal ogolaato, khaladaadkeedana dib u saxdo. Waa waadix wayna caddahay.
Senator Xuseen, marxaladda taagan ee kala fogaanshaha meel walba ka muuqanayso door intee lagaa idin furan, mase baarlamaanka labada golee wuxuu ka dhigayaa inuusan shaqo u dhinneyn, maxaa tan qigi doona?
Waa mahadsan tahay. Dabcan meelaha qaar saaxiibaday ma aragtay alwaan cabdixakiin ibn cabdillaahi baa si fiican waqti isiinaysahay inaan annagana aan si professional u doodno
oo
adigna aad
soo dhawo
baarlamaanka federaalka soomaaliya heshiiskaas siyaasigaabu aan siiyey xukuumaddu ku wareejiyey dowlad goboleedyada inay fuliyaan laamihii fulinta ee heer federaalheer dowlad goboleed. Cilada waxay ka timid waa fulintii cilada waxay ka timid guddigii hawsha fulin lahaa waxa ay ka timid meelo badan oo dabcan in laga wada hadlay ahayd bay ka timid. Waxa ay u muuqataa 20 sano markii ugu horreysay oo mugdiga noocaan ugu weyn uu soo dhex galo nidaam doorasho oo lagu heshiiyey uu mataqaana ku yimaado, waa mugdigii ugu weynaa ilaaha nagu daadiyaan leenahay. Laakiin waxaa muuqata xilkasnimo darro weyn inay ka jirto xukuumadda, gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya oo dabcan mar walba waddanka u riixda dhanka mataqaana mugdiga u riixda. Waxaan rajeynaynaa in laga waantoogo wixii mataqaana qalad oo dhacayna la saxo, wixii loo maleeyey in aan qalad ahaynna laga shaafiyo dadka mataqaana wax qabanaya oo ay ka yihiin qayb ahaan dadkii siyaasiyiinta ahaa ee heshiiska wax ka galay wax ka seexay. Marka fulintii ayaa loo joogaa baarlamaan ahaan, annaga hadda dabcan in wax la saxo oo heshiiskaas hadday wax kasoo noqdaan sidii loo fulin lahaa door ayaa looga furan. Laakiin weli fursad waxa aan leeyahay inaan siino qeybihii mataqaana heshiiskaas seexay oo laamihii fulinta heer federaal heer dowlad goboleed, waana rajo weyn ayaan ka qabnaa dabcan in la sameeyo. Marka waxa ka dhashay in lagu qanci waayo natiijooyinka ka dhashay oo hadda ay ka mid tahay guddi badbaado doorashooyinka qaranka in la sameeyey iyo ay shirar mataqaana isdabajooga ay sameynayaan mataqaana dadkii rabay inay ku tartamaan doorashada oo ku qanciway qaasi wax ku socdaan iyo wax kasii daranba way ka imaan doonaan haddii mas-uuliyad darada hadda ka socoto billa soomaaliya ay sii socoto. Waxaan rajeynaynaa baarlamaanka soomaaliyana dabcan hadday taa wax kusii socdaan in heshiiskii uu ansiiyey hadduu socon waayay fulintiisa si qalada loo maareeyey mataqaana inuu asaga soo dhex galo marka dambe way lama huraan ayay noqon doontaa.
Senator Siraad, marka laga hadlayo doodahan taagan bulshadu dabaal door bay lahayd laakiin hadda ma muuqato beesha caalamkana shirkoodii muqdisho ka dhacay safiirada qaarkood si cad u hadleen oo qayaxan oo aan kartooneyn marka xagee laga aadi doonaa dhabahan kale goyska adag ee hadda la taagan yahay
runtii waxa muhiimka waxay taal horta sideedaba in media aan la isku marin maaragtay qof walba wuxuu waxa uu tabanayo laakiin in biiska la wada fariisto oo la wada hadlo aad ayay muhiim u tahay athinki shirkii hadda maalinta dhaweydna way ku cadayd in la yiri maaragtay wader ogol wax ah in la sameeyo marka way ku qasban yihiin in maxaa la yihaahdaa madasho ay isku yimaadaan mar kale oo dib loogu noqdo waxyaaba badan ayaa u baahan in dib loo fiiriyo oo dib loogu noqdo oo wixii qaldamay laga saxo iyo waxyaaba aan weli loo bagibin maaragtay fulintoodii iyo qaabkii loo dhaqangelin lahaa sida kootada haweenkao kale oo aanan maxaa la yihaahdaa loo samaynin sidii lagu gaari lahaa boqolkiiba soddon ugu yaraan in la helo maadaama heshiiska ay ku jirto marka runtii waxaa loo baahan yahay aniga waxaan ku talin lahaa in la isku soo noqdo oo haddana miiska la wada fariisto awel heshiiska lagu gaaray in dib la isugu noqdo oo cid walba waxa ay tabanayso miiska soo saarto wixii qaldamay oo ay u arkaan iyagu inay khalad tahay ay miiska soo saaraan lana saxo sababta waxawaaye waxa hadda dhumaayo waa waqti iyo haddana doorashadii oo mar wala dib isu dhaqayso ee adihii dowliga ahaa oo laga yaabo inuu laga yaaboba maaha baarlamaanka kolleyba waqtigoodi wuu dhammaanaa inkasta oo jiro sharci dhahay maalka ilaa baarlamaanka loo doorto
iyagaasii joogay
uu jiro laakiin haddana haddii la gaaro 8th February oo aan weli doorashadii waxbana bilaabana sidaan loo kala taagan yahay maxaa dhici kara waxaa imaan kara gaab oo dowlad la-aaneed sababta waxa waaye haddii borosas doorashada uusan soconin waqtigii loo igmaday dowladdana ay dhammaato xukuumadda then dhibaataa imaan karta marka runtii waa in waddanka loo turo waa in dadka loo turo waa in maxaa la yihahdaa sharafka maaragtay soomaalida iyo soomaaliya waddan ahaan loo turo oo waxaan isjijiidkan waxaan laga baxo heshiis la gaaro laguna dhaqaaqo waxaan waadin isku yimaado soomaalidu marka hore maaragtay isjijiidka iyo barbaranku badina laakiin markay isku yimaadaan kolleyba heshiis way gaaraan marka waxaan aniga dhihi lahaa in si deg deg a isugu yimaado oo heshiis la gaaro si waddanku uu hore ugu socdo doorashadan ay u bilaabato
waan gartay cabdullahi telefoon marka laga hadlayo xaaladda siyaasadeed waxaad moodaa in musharaxiinta doorkooda uusan cadayn oo la leeyahay madaxweynayaasha maamul goboleed dowladdu dhexa wada hadlaan marka horta doorkiin intu dhankee joogtaan adinka dad badan baa isweydiin kara inaadan miisas lagu wada hadlay adan fadhinaba
horta waxaa la rabaa markaan ka hadlayno siyaasadda soomaaliya waxaan ognahay walaalayaal in weli dastuurkeenna uu qadiyan yahay waxaan ognahay xeerarkeenna doorasho weli inayna dhammaystirnayn laba marxaladood ayay maraysaa doorashadu qeybta koowaad waa heshiis siyaasadeed oo dhex maray maamulada iyo dowladda wuuna dhacay waxa la isku haysta ma aha heshiiskii iyo waxaa weeye qaabka heshiiskii loo hirgelinayo markay halkaa marayso waxa tartamaya waa musharaxiintan aan afhayeenkooda ahay iyo madaxweynaha hadda jooga isaguna musharax noqon doona sidaa daraaddeed musharaxiintu waxay xaq u leeyihiin maadaama ay tartamayaasha yihiin qaabka loo dhigayo doorashada iyo broseska iyo habraaca iyo dadka ka mid noqonaya waa inay noqdaan dad dhexdhexaada oo labada dhinac ee tartamayaba ku qanacsan yihiin murashixiintu kuma qanacsana xubnaha lasoo magacaabay waxayna u arkaan xubno ka mida ololayaasha musharaxa madaxweyne hadda waddanka haya sidaa daraaddeed ayaa keenaysa in murashaxu uu xaq u leeyahay inuu ka doodo xuquuq dastuuri ah waxa uu leeyahay oo ah in la doorto lana doorto si loo doortana waxaa cad in doorashadu noqoto doorasho dhexdhexaada oo labada qofba ku tartami karaan murashaxiintu marka waxa ay raadinayaan ay u doodayaan waa intaas wey wax kale waa xaqooda dastuuriga ah ee muwaadinnimo wey
haddii miiska wadahadalka puntland iyo jubbaland oo hadda maqan guddiyada qaarkood ay soo dhammaystiraan dowladda dhexana ay la macaamilaan door ma idiinsii furnaan doona
haa dowr baa nooga furnaan doona sababtoy tahay waa murashixiin waa muwaadiniin waxaa siinaya xuquuq dastuurka inay xaqooda dastuuriga difaacdaan waddankeenuna waa waddan dimuqraadi ah awooddana shacabkaa iska leh iyo qof walba oo maaragtay muwaadina iyo qof walba oo siyaasada xamli u leh marka dowrka lagu koobayo keliya maamulada iyo madaxweyneyaashu naftirkeeda ayaan khalad ah dastuuriyan maadaama aanahay dal dimuqraadi ah
xildhibaan cabdixakiin aqalkii sare odaygu ugu sare cabdixaashi baa dood qabo bannaanka jooga Burland iyo Jubaland baa guddiga doorashada soo dhameystirna banaanka taagan musharaxiinta bal arkaysan ma waxa doonaysaan inay dhaado doorasho hal daraf oo dalkan walaalada ka soo kabanaya dadka la wadaagaysan bal xagee u socotaan
waa maasanta Cabdul Qadir horta markii hore waxaan rabaa inaan commentary ka bixiyo hadalka Cabdullaahi telefoon afayeenka uu sheegay horta waxa weeyaan markii hore murashixiinta qanaacadooda iyo rabitaankooda iyo iyagu waxa ay doonayaan muhiimadda dalku ma muhiimadda dalku waxa weeyaan waa inuu nidaam jiro waa inuu nidaamkaasi nidaam sharciga waafaqsan yahay waa in guddiga doorashada la sameeyo waa in guddiga doorashada cidii xaq u lahayd sameeyso laakiin qofka mas'uulka ah xilka doonaya ee
laakiin la wada ogol yahay
ma daruuri ma aha in la wada ogol yahay wax midayn karaa
waa inuu guddigu ka madax bannaanaadaa guddiga waa qodob dastuuri ah
aan ka shaqeynayna ka hadlaynaa waa wax loojiga oo dalka maamulkiisa fixi kara oo la fulin kara weeyaan
murashiinta xilli bal dhaakiin
ayaan isku masaalix ahayn ayaga ayaan isku danahayn ayaga ayaan meel u wada socodnay
kani muhiim ma aha murashiinta inay isku dan noqdaan isku meel u jeedaan waxaa muhiim ah dastuurka iyo sharciga inay waafaqsan
tahay Cabdullaahi aan dhaakiin fursad siinaa xalibaankaa fursad siinaa
guddiga doorashooyinka qaabka ay u dhismayaan jiha ayaa mas-uuliyadda iskale shalayna markii doorashada dadban la aaday 2016 mas-uuliyadda cid baa iska lahayd maantana cid baa iskale mar walba xukuumadda joogta iskale waxbay khaldi karaan waxbay sixi karaan laakiin adigu ma aha qofka sixi
laba su-aal aan ku weydiiyo kooban say kula tahayna baliga jawaab guddiga la magacaabee doorasho shaqaalaha dowladda ma kamid noqon karaan
dastuur sharci ahaan anaga sharcigii aanan sixinay wax u diidaya inay kamid noqdaan ma jirto
dastuurka ku meel gaarka haysanaa ma ogol yahay in shaqaalaha dowladda noqdaan
dalka doorasho dadban u aaday waxaa la laalay qaab kasta oo doorasho lagu aadi karay oo dastuurka waafaqsanaa qaanuunka axdaadta waafaqsana dastuurka waxaa ku qoran qof iyo doorashada in lagu aadaa ku qoran waana la laalay
ilaa cartu qoraa taa ma rabnina ku doodna laakiin waxaan
ka hadlayaa waxaan ku dhahay dastuurka qodobada ku qoran oo doorashooyin ka hadlaya ama sharcigii doorashooyinka oo sharci ahaayo baarlamaanku ansixiyey oo guddiga doorashooyinka qaranka uu ku shaqeynaya dhammaantood shuruucdaas waa la laaday waa la laalay waxaana la ansixiyey qaab doorasho oo cusub oo la aadaayo oo baarlamaanku ansixiyey labadiisa aqal oo isla jooga
madaxweynuhuna
saxiixay
waxaa
ku qorana doorashada lagu aadaya kaa waxaa ku qoran keliya waxa weeyaan qofka inuusan siyaasi ahaynaa ku qoran bes waxay ahayd inay si fican u akhriyaan markay soo dhaweynayeen murashixiinta madaxweynaha xildhibaanada markay soo dhaweynayeen inay ka doodaan oo dood geliyaan oo diidaan bay ahay laakiin dhammaantood way soo dhaweeyeen waxayna ku qorantaa waraaqda la qoray
hadii
aad leedahay waxaana dee akhlaaq ahaan dhaqan ahaan muuqaal fiican ma muujinaysa waad ku dacwoon kartaa waadna ka hadli kartaa laakiin bays sharciho ma lahan in la yidhaahdo qofka dowladda u shaqeeya
marka shaqaala dowladda hadda way ku jiraan shaqaala dowladda
hayaaniga ma huba anigu inay ku jiraan shaqaalaha rayidka ee dowladda
Cabdiqaadir halkaa ma geli karaa
hadduu ku jirana waxay u baahan tahay inay yidhaahdaan hebel iyo hebel iyo hebel aa ku jira
waa la dhahay laakiin aan dhameeyo
guddigan hadda jooga gruubkan hadda madaxweynayaasha u tartamayaahay murashixiinta madaxweynaha ay hadalka ay soo saareen qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa in guddiga gebi ahaanba la kala diro xulistiisana ay iska kaashtaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo murashixiinta madaxweynaha which oo boqolkiiba boqol kasoo horjeeda wixii baarlamaanku ansixiyey iyo qaanuunkii sharcigii doorashada lagu aadayey doorashada lagu walaada kasoo horjeeda
meeshaasii joog Cabdullaahi telefoon haya
waxaan rabaa walaalkii Cabdixakiim inaa u sheego horta waddankani dastuurku meel gaar u leeyahay qodobkiisa 119 xarafkiisa ga wuxuu ka hadlayaa guddiga doorashooyinka iyo shuruudaha loo dejiyey dastuurkeedanuna ruux ama spirit ayuu leeyahay ruuxdaas waxaa ka mid ah doorashooyin marka la aadayo guddi doorasho
wadanodadban
naftirkeeda ruuxda dastuurka ilaalinaysa oo kow ay ka mid tahay guddiga doorashadu inuu dhexdhexaad noqdo laba in guddiga doorashadu una noqonin maaragtay
dhexdhexaadnimada ma inuu adiga ku taageersan yahad
rabtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
shaqaalada dawladeed iyo hay'ada amniga iyo way nagu soo laalaabatay doodan. Marka sharcigaad meel mariseen ma cadeynay qodobadaas, ma cadaayeen?
Waad mahadsan tahay. Horta waxaa jira qodobo dastuuri ah oo si guud u dabaqmaya oo dalku uu ku dhisan yahay, oo aan dabcan doorashada hadda dadban aan maqaana ahayn. Doorashada dadban waxa ay maqaanaba si ku meel gaar ah meesha uga taasay oo keliya qodobadii iyo maqaana shaqadii doorashada, laakiin shaqaalaha rayidka qiyamkoodii iyo maqaana dastuurkii wixii uu siinayay xuquuqaad iyo waajibaad iyo uu ka reebayay sidiibaa maqaana looga rabaa ciidamadana. Sidoo kale qodobada 115 oo qiyamka shaqaalaha rayidka ka hadlaya ayaan sheegaya. Sidoo kale waxaa ka hadlaya qodobka 127 oo mabaadi'da ciidamada amniga inay dhexdhexaad ka ahaadaan siyaasadda ayaa ku jirta. Dastuurkan wuu noo cadeeyey, shaki kuma jiro in maqaana qof ciidan ah aanu siyaasad iyo guddi doorasho kamid noqon karin, qof shaqaale rayidana uuna kamid noqon karin. Labo, intaa waxaa sii dheer, saaxiibkay xildhibaan Cabdixakiin aan xasuusinayaa in habraacii maqaana heshiiska doorashada ay saxeexeen odayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku jirtay gudyada doorasho ee heer qaran iyo heer dowlad goboleedba inuu qofku ahaado qof dhexdhexaad ah, sumcad leh, islamarkaana siyaasadaha diidan markaas aanu ku dhex milmin meeshay si fiican uga cadyihiin, gaar ahaan maqaana habraaca gudiga heer federaalna waa ku cadyahay, habraaca maqaana gudiga dowlad goboleedyadana waa ku cadyahay.
Doorasho dadban macnaheedu waxa weeyaan qaab shuruudaha qoran gudiga doorashooyinka,
shuruudaha selatarkeed loo akhriyo
shuruudaha qoran, shuruudaha ku qoran ayay tahay in loo laabto, wixii ku qoran halkaasaana la dabaqayaa, laakiin hal xaqo xidiidani ma jirto.
Seenab Siraad, haddii buuqa sii taagnaado oo Cabdullaah telefoonna guddi badbaado oo hafeen u yahay, xaliba Cabdixakiinna guddi laysku haysto uu leeyahay halkaa ka socoto, maxay noqon doontaa xaaladda daqadii ugu dambeeya ku jirna?
Runti horta aan waxaan ku raacsanaa jalasarka, labada dhinacba horta waxaa loo baahan yahay waxay tahay in laga fakaro maaragtay waxa dan oo ah dalka iyo ummadda, sababtoo waxa jiidkan iyo kanaa saxa iyo kanaa qalada maanta dhan ugu jiro runtii dhibaato weynay keeni kartaa. Sideedana waa in sharciga la raaco iyo habraaca dastuurka iyo qaabka loo sameeya doorasho. Kulligeen waa naqaan hadda bulshada rayidka oo kale doorkeedi kama muuqdo maxaa la yiraahdaa gudiyada. Tan kale waxa waaye waxaan ay sii baahanna dhibaato weyni wadanka u keenaysaa iyo umadda, waxa waaye hadii dowladdi maadilkeedu uu dhaco oo hadda uu shawdo ay bilaabato ma u joojin karto ma jirto. Marka waxa wanaagsan waxay tahay hadda inta waqtiga la hayso in laga faa'iidaysto oo la isku yimaado oo maxaa la yiraahdaa wixii qaldan oo dhan la saxo
waamaadsanta seeni maxamed xasan cabdullaah telefoon. Dowladdu way wadataa howlaheedii caadiga ahaa, guddiyadii sabaraha u socda, adinkana weli waa sii shiraysaan. Marka xalku muxuu ku jiraa si dadka walaaca ay qabaan meesha uga baxo?
Xalku uu cad yahay, wuxuu u baahan yahay in waddankan loo turo. Waddankan waa waddan nugul, waa waddan dagaal sokeeye kasoo baxaya, waa waddan hay-adihiisoo dhan ay nugul yihiin, waa waddan u baahan in badan in looga fikiro danta guud. Ani waxaan qabaa in dowladdu ay xaqaa'iqda kusoo dhawaato, dastuurka ay kusoo noqoto, sharciga ay kusoo noqoto, dhaqanka siyaasadeed ee Soomaalida ee waqtiga kala guurka, isu dhimrinta iyo isu dulqaadka iyo isu jiidjiidka ay kusoo noqoto. Taa hadday la timaado, waxaan aaminsanahay iyaguna way ku badbaadayaan, qarankuna uu ku badbaadayaa, doorashana way dhici kartaa.
Senator Xuseen Sheikh,
maadsan tahay. Dabcan doodo inay maqaana miraheeda uu noo noqdo maxaa wixiise loo sikara ayaan isan ugula muuqataa hos dabcan dadka aadka ay u quseyso waa dadka rabaa in maqaana haddii madaxweynaha waqtiga kusii dhamaanayo ee madaxweyne Farmaajo la tartamaan ayay aada usii quseysaa. Laakiin maamulkii hadda socday maqaana door weyn kuma lahayn, heshiiskana siyaashana kamid ma ahayn, annaga oo baarlamankii aan keenayna ayaga kuma jirin. Laakiin waxaa loo baahan yahay hadee dadkii way ku qanceen oo marka aan annaga aan keenay oo madaxdii dowlad goboleed dowlad federaalka ay ay siixeen heshiiskaas ay galeenna waa ku qancayn, waana soo dhaweeyeen. Waxaa loo baahan yahay markaa si maqaana arrimahaas loo xalliyo in dowladda federaalkaahu ay doodkeedii odaynimada ay qaadato ay isu keento dowlad goboleedyada wax tabanaya dhexdooda iyo gaar ahaan dadka heshiiska isla galay. Arrimaha taagan ee soo noqday mar walba waa lagu kasban yahay heshiis doorasho oo noocan oo kaleoon sharciga marka hore qeexin mar walba waxaa lagu qasban yahay waxaa soo noqda arrimo badan ayaa dib u soo noqda in laga wada hadlo. Dabcan tanna sidii unbay mataana u muuqatay oo dowladda xoogaa adkaysatay markay consent uu soo baxay in hore ninkii yimaaday laga yimaaday yahay. Marka arrinta mataana haddii la adkeeyana way adag tahay, haddii kalena way sokumu tahay.
aad halba hadda halkiin aad u soo koob aad u maasantadan ugu dambeeya doorasho la isku qabto iyo lagu doodaahay Afrika qaani ku tahay waxa ka dhashan waa la yaqaana marka ugu dambeysa marka xalku muxuu ku jiraa si looga fogaado in gaanka hadal dhaco ama fooda dhaqdo?
Xalku wuxuu ku jiraa laba qodob baan isleeyahay. Midda koobaad horta waxa weeyaan heshiiskii baarlamaanka ansixiyey ee guddida doorashada in lagu soo dhisaay ahayd dowlad goboleedada aan weli soo dhisin guddiyadii doorashada inay soo dhisaan oo ay soo dhammaystiraan si doorashadii loo aado dariiqo weeye. Midda kaleetana daaciddii haddii laga tabanayo guddiyadii dhisnaa oo waxyaabaha qaar oo laga tabanayo waxay laga tabanayaa in laga saxana wax fiican weeyaan waa qodob. Qodobka labaad murashixiinta madaxweynaha iyo dadka kuraasta doonaya dalka inaanay qalqal ummadda gelinin, inaan quluubta dadka lagu diyaarin, inaan dastuura la ilaalinaya la dhihin iyadoo guddiyo doorasho la samaysanayo iyadoo dastuurkii la baalmarayo iyadoo lagu tumanayo. Marka murashixiintu waa inay ku kalsoonaadaan qaanuunka iyo sharciga dalka, waana inay doorashada ku galaan available wixii ahoo dalka yaala oo dalkii hadda ka suurtagala oo sidii guddiyadii dhisnaaye doorashooyinka iyo sharcigii la ansixiyey baarlamaanku baasgareeyey waa inay u diyaar garoobaan inay doorasho ku galaan.
Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen martida kale ah xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka tirsan golaha shacabka, senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya, seyne maxamed xasan seynab siraad oo ka tirsan bulshada rayidka, iyo cabdulaahi xaaji cabdiweli cabdulaahi telefoon oo ka tirsan guddiga badbaadada doorashooyinka qaranka ee dhowaan musharaxiintu ay sameeyeen. dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadkaynala socodsiinay. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso saare ciidla nuur.
dalka Maraykanka ayaa weli laga dhur sugayaa in hay-adda cuntada iyo dawooyinka dalka Maraykanka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo f d a ay ansixiso kalsoonida lagu qabi karo tallaalka xanuunka covid 19 ee ay sameeyeen shirkadaha Pfizer oo Maraykanka laga leeyahay iyo BioNTech oo Jarmal ah. madaxda hay-adda f d a oo khamiistii shalay tacood u qaaday kalsoonida lagu qabo tallaalkaasi ayaa la filayaa in maanta gelinka dambe xilliga Maraykanka amaba sabtida berri ay ku dhawaaqaan in tallaalkaasi lagu isticmaali karo gudaha dalka Maraykanka iyo in kale. xaaladda xanuunka coronavirus ayaa meel halisa ka maraysa dalka Maraykanka iyadoo toddobaadka la diiwaan geliyey in maalin keliya ay u dhinteen 3,100 qof xanuunka covid 19. saakana dalka Maraykanka wuxuu ku waabareystay iyadoo tirada dadka xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 15 million iyo bar qof, halka 219,000 oo qofna ay u dhinteen xanuunka. tallaalkan haatan diyaarka islamarkaana dalka UK laga isticmaalay ayaa la sheegay in 95% lagu kalsoonaan karo, balse ogolaanshaha kama dambaysta waxaa laga sugayaa hay-adda f d a. wasaaradda caafimaadka ee dalka Nigeria ayaa xalayta soo saartay digniin ku aadan in xanuunka covid 19 uu dalkaasi si weyn ugu soo labakacleeyey, islamarkaana tirada dadka uu soo ridanaya ay aada u soo badatay. mas-uuliyiinta caafimaadku waxay sheegeen in 1,834 qof oo xanuunka qaba la diiwaan geliyey toddobaadkan, tiradaasi oo ka badan intii laga helay toddobaadkii hore oo ahayd 1,253 qof. guddiga la socodka xanuunka covid 19 ee dalka Nigeria ayaa sheegay in kor u kaca kaysaska xanuunkaasi ay kor u qaaday dadka kasoo gelaya xuduudaha dalkaasi, sidaasi awgeedna ay sameeyeen xarumo dadka lagu karantiimo. dalka Nigeria oo ay ku nool yihiin dad ka badan 200 million oo qof ayaa la sheegay in tirada dadka xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 17,000 oo qof, tirada dhimashaduna ay tahay 1,200 oo qof.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay sahre ciidla nuur, halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. guudahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkaasi wada jiray idinkala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax. tinintan idaacadda midlamada isugu iman doonna waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.